Veți asculta în continuare un mesaj prezentat de Paul Negruț.
Mesajul din seara aceasta este legat de autoritatea în familie în ceea ce privește relația dintre părinți și copii, sau mai degrabă din perspectiva copiilor înspre părinți. Am o întrebare pentru toți tinerii și vă voi ruga să nu răspundeți cu mână ridicată, ci să răspundeți în inima voastră. Uneori copiii răspund sau tinerii răspund dându-și coate. Și când văd că dau așa cu cotul celui de lângă el, înțeleg ce vor să spună. Întrebarea este următoarea. Dacă ai avea posibilitatea astăzi să-ți alegi părinții, i-ai alege tot pe cei pe care îi ai sau i-ai schimba? Dacă ai avea astăzi posibilitatea să-ți alegi părinții, i-ai alege tot pe cei pe care îi ai sau i-ai schimba? Extind întrebarea și părinților. Ce credeți că răspunde copiii voștri la întrebarea aceasta? Dacă ar fi posibil să aleagă, te-ar mai alege ca tată sau nu te-ar alege? Te-ar alege ca mamă sau nu te-ar alege? Și cealaltă parte a întrebării. Dacă pentru părinți ar fi posibil să vă alegeți în seara aceasta copiii, i-ați alege tot pe cei pe care îi aveți sau ați alege alții? Indiferent ce am răspuns la aceste întrebări, urmează următoarea afirmație. Fie credem că Dumnezeu a greșit când ne-a dat părinții pe care îi avem și copiii pe care îi avem, fie credem că Dumnezeu a fost suveran și rămâne suveran atunci când ne-a dat părinții pe care îi avem și ne-a dat copiii pe care îi avem. Dacă crezi că Dumnezeu a scăpat lucrurile de sub control și te-ai născut în familia aceea și că Dumnezeu nu are nimic special cu tine în familia aceea, că nu te-a pus acolo cu un scop special, și că dintre toți părinții posibili pe care îi aveai în lume, Dumnezeu ți-a dăruit pe aceștia pentru că i-a ales ca ei să te formeze pentru împărăția cerurilor, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi acest lucru, senzația va fi mereu, mereu de nemulțumire și de răzvrătire. Cineva a spus că dimensiunea Dumnezeului nostru este determinată de capacitatea noastră de a înțelege cum este Dumnezeu în stare să lucreze prin cei pe care i-a așezat în autoritate peste noi. Repet, dimensiunea Dumnezeului nostru, și precizez, a Dumnezeului nostru, a modului în care eu îl pricep pe Dumnezeu și mă raportez la el, este influențată de capacitatea mea de a înțelege cum este Dumnezeu în stare să lucreze prin aceea pe care i-a așezat în autoritate peste mine. Dacă nu înțeleg cum poate Dumnezeu lucra prin ei, mereu, mereu voi crede că, într-un fel sau altul, lui Dumnezeu i-au scăpat lucrurile de sub control. Când Dumnezeu ne-a așezat într-o familie și ne-a dat părinți, Dumnezeu a vrut ca prin acea structură de autoritate a familiei să ne protejeze față de toate tentațiile destructive. Când Dumnezeu ne-a așezat sub o structură de autoritate, Dumnezeu ne-a așezat acolo ca să ne protejeze. De aceea, Samuel îi spune lui Saul că că răzvrătirea sau neascultarea este la fel ca idolatria și vrăjitoria. Neascultarea este la fel de mare păcat ca idolatria și vrăjitoria. Când n-ai ascultat de structurile în care te-a așezat Dumnezeu, este la fel de primejdios ca și atunci când te deschizi înspre vrăjitorie sau idolatrie. Dumnezeu te-a așezat sub o structură de autoritate ca să te protejeze și să mă protejeze. În al doilea rând, Dumnezeu folosește structurile de autoritate ca să ne călăuzească, să ne dea direcții pentru viață. Și Romani, capitolul 14, Apostolul Pavel spune că orice nu vine din încredințare este păcat. Dacă nu-mi vine din încredințare că Dumnezeu m-a așezat acolo și că Dumnezeu îi folosește pe cei din structurile de autoritate ca să mă direcționeze, voi folosi lucruri care nu vin din încredințare. Și Pavel spune, sunt păcătoase și pot lua direcții, decizii care să-mi ruineze viața. Într-o bună zi, s-a dus la Domnul Iisus un ofițer roman și i-a spus că robul lui este bolnav. Și Domnul Iisus i-a spus, bine, am să vin să-l vindec. Și ofițerul spune, Doamne, nu sunt vrednic să vii la mine, spune un cuvânt și robul meu se va face sănătos. Pentru că eu înțeleg cum funcționează împărăția lui Dumnezeu, pentru că eu sunt ofițer și lucrez într-o structură de autoritate. Am deasupra mea șefi care îmi dau ordine. Am sub mine subalterni cărora le dau ordine. Doamne, înțeleg că Tu ești stăpân și toate celelalte structuri sunt sub autoritatea Ta. Înțeleg, Doamne, că dacă dai un ordin, aici unde te afli tu, se execută acolo în casa unde zace robul meu. Înțelege cum Dumnezeu funcționează și cum toate lucrurile îi sunt subordonate. Crezi că Dumnezeu poate da un ordin în cer și se execută tocmai sub acoperișul casei unde te-ai născut tu? Sau zici, ar trebui să fug de acasă ca să pot să fac ceea ce m-ar împlini în viață. Dar Dumnezeu ne-a așezat în structuri de autoritate și ca să ne crească în înțelepciune și caracter. Singurul incident din viața pământească a Domnului Iisus Hristos pe care l-a avut cu părinții s-a petrecut la vârsta, știți câți ani avea? 12 ani. La vârsta de 12 ani se intră în perioada aceea din viață când copiii sau de acum adolescenții au senzația că le știu pe toate. Știți ce spun adolescenții? Că este de datoria copiilor să-și educe părinții. De la vârsta de 12 ani încolo, acum coboară vârsta și mai jos, copiii au senzația că sunt mai deștepți decât părinții. La vârsta aceea încep să se rușineze de părinți. Au senzația că ești incult, că ești depășit, că ești demodat. La vârsta aceea nu mai vor să mergi cu ei la școală sau când sunt manifestări cu tinerii, dacă ai putea să nu fii pe acolo. Când își sărbătorește ziua de naștere, dacă ai putea să nu vii în cameră. Știi, mami, nu se simt bine ceilalți. Adevărul este că nu se simte bine el sau ea. La vârsta aceea încep să apară acele sentimente de jenă vis-a-vis de părinți. Sunt tare rămași în urmă. Și consideră că e de datoria lor să îi educe. Și apar reproșurile și remarcile ascuțite. Și cineva spunea că pe la vârsta de 20 de ani, copiii încep să se mire cât de multe au învățat părinții în timpul acesta. Și cum au reușit să prindă iarăși pasul cu vreme. Dar la vârsta de 12 ani, și la 13 ani, și la 14 ani, și la 15, și la 18, și asta vă rog să mă credeți, se întâmplă aproape la toți copiii și la toți părinții. apare jenă. Când Domnul Iisus a fost de 12 ani, era în templu și părinții vin la el și îi spun: pentru ce ne-ai făcut asta? Și Domnul Iisus le spune: oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și acum urma să ia o decizie. Ce fac? Rămân de acum la templu, pentru că am avut o discuție cu cărturarii, cu preoții, și i-am pus pe toți în încurcătură. Am avut răspunsuri la toate întrebările lor, i-am uimit. Să mă duc acum într-o casă cu tâmplarul ăsta? Și să ascult de acum încolo de un tâmplar și de o mamă de la țară, țărancă? Când am avut dezbateri și am închis gura înțelepților vremii, să mă duc acasă? Imaginați-vă cât de demodați puteau să apară Iosif și Maria la vârsta aceea. Și Biblia totuși ne spune că Iisus s-a dus acasă cu ei și le era supus, și copilul creștea în statură și în înțelepciune. În casa unui tâmplar, în casa unei țărânci, să crești în statură și înțelepciune? Și ascultați ce ne spune Evanghelistul Luca în continuare. Și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Se întâmplă ceva, tinerilor, în vremea în care noi credem că părinții ne sunt demodați și că ne jenăm de ei, se întâmplă ca toată lumea să observe că s-a produs un fel de zminteală în comportamentul nostru. Și toată lumea numește perioada aceasta criza de adolescență. Toată lumea se uită la perioada asta și spune: săracii au intrat în criză. Numai ei au senzația că au intrat în normalitate. Toată lumea vede că a intrat în anormalitate. Și toată lumea așteaptă să vină vremea să intri în normalitate și să crești în înțelepciune și în pricepere și să fii plăcut. În perioada adolescenței apare și sentimentul că ești neînțeles. Și de multe ori sunt acele seri de autocompătimire și de criză. De-a scăpa odată de părințește. Abia aștept să ajung de 19 ani sau de 18 ani, sau aici mai devreme acum, nu știu, la 16 ani, să am mașină și să pot pleca de acasă. Abia aștept să scap odată de acolo. Crezând cumva că va aduce Dumnezeu vremea în care îți va da toate mijloacele necesare ca să scapi dintr-o structură de autoritate pe care n-a plănuit-o El pentru tine. A venit din întâmplare. Dumnezeu ne-a așezat într-o familie și indiferent cât ai fi de dotat intelectual, indiferent ce talente și coeficient de inteligență ai avea, Dumnezeu poate folosi un tâmplar și o țărancă să te formeze și să te educe. Și acum crești în credință și în priceperea împărăției lui Dumnezeu în măsura în care înțelegi din cuvântul lui Dumnezeu cum poate folosi Dumnezeu un asemenea părinte să te șlefuiască și să te lași apoi șlefuit. Dacă nu te lași șlefuit, Dumnezeu este comparat de Biblie cu un olar. Și olarul îi dă formă vasului pe care îl face. Frământă lutul și apoi îl pune pe roată și îi dă formă. Și dacă nu iese bine, ne spune Ieremia că îl strivește și îl mai frământă. Acum, cea mai delicată unealtă prin care Dumnezeu a vrut să ne crească și să ne șlefuiască este mâna de mamă. Extraordinar cât de delicat e Dumnezeu când te fasonează cu mână de mamă. Da, e adevărat că dacă nu iese bine cu mâna de mamă, mai este în casă și o mână mai aspră, un pic de tată. Dar și asta e mână tot bună. E tot blândă. Și de aceea mamele, când ajung în perioada de criză, spun: auzi, dacă nu te potolește, spun la taică tău. Asta spune mama: auzi, dacă nu înțelegi de mâna asta finuță, te dau pe mâna unuia un pic mai aspru, mână mai rașpilă, să te șlefuiască mâna de tată. Dar cele două mâini sunt pline de dragoste și sunt puse acolo să ne șlefuiască. Acum noi zicem: nu suport mâinile astea, și încep să te răzvrătești și ieși din structura asta și zici: în sfârșit am scăpat. Și Dumnezeu zice: să crezi tu. Te dau pe mână de polițist. Și să vezi tu când pune polițistul mâna pe tine. Și să vezi tu când pune mâna pe tine un șef sau un profesor sau mai știu eu, pune mâna pe tine altcineva, te lasă Dumnezeu în răzvrătirea aceea să ajungi pe mâna cuiva într-o gașcă și pune mâna pe tine și să vezi ce lecție îți dau. Știți să ajungi acolo? Pentru că n-ai înțeles că vrea să te lucreze Dumnezeu cu mână finuță. Și Dumnezeu te lasă până când ajungi ca fiul risipitor să ajungi la porci și te șlefuiește acolo cu mână aspră și cu lipsuri și cu atâtea greutăți până când îți vine mintea la cap să te întorci înapoi. Acum intrăm într-un domeniu un pic mai delicat. Și o să-i rog pe tineri să îmi îngăduie un pic să vorbesc cu părinții. Într-o zi de vară, tata a spus băiatului său de 12 ani: sâmbăta viitoare te iau cu mine la pescuit. Plin de bucurie, băiatul a început pregătirea pentru marele eveniment, să plece la pescuit cu tata. Și-a adunat toate uneltele de pescuit pe care le-a găsit prin gospodărie. Și-a făcut o listă cu lucrurile care trebuiau cumpărate. A tăiat iarba la vecini toată săptămâna. A economisit banii și cu ei a cumpărat tot echipamentul pentru pescuit. Abia aștepta să sosească sâmbătă. Vineri seara avea deja toate lucrurile împachetate în așa fel încât dimineața, la prima oră, să fie gata pentru plecare. A doua zi s-a sculat diste dimineață. Și pe când a intrat în sufragerie, a auzit telefonul. Era pentru tata. Era directorul instituției unde lucra tata. Directorul i-a comunicat că persoana care trebuia să asigure schimbul pentru ziua respectivă s-a îmbolnăvit. Și l-a rugat, dacă se poate, să se prezinte la serviciu. După câteva clipe de tăcere, băiatul l-a auzit pe tata spunând: da, cred că pot veni. Vin imediat. Invadat de problemele de la serviciu, tata a uitat de promisiunea făcută băiatului său. Pentru el această sâmbătă nu era decât o zi obișnuită, în care ar fi putut trebălui prin gospodărie sau pur și simplu să se plictisească. Când a sunat telefonul, a hotărât că problemele instituției sunt mult mai importante decât cele de gospodărie, așa că s-a îmbrăcat repede, a sărit peste micul dejun, a luat mașina și a plecat la serviciu. Când băiatul și-a dat seama că planurile lui s-au spulberat, abia și-a stăpânit lacrimile. Da, este adevărat că i-ar fi putut aminti tatălui despre promisiunea făcută, dar i s-a părut că tata este prea ocupat pentru el. Cu inima rănită, a despachetat toate lucrurile și seara, când a venit tata acasă, băiatul a constatat că nu mai poate vorbi cu tata ca înainte. Dacă vreunul dintre dumneavoastră este desăvârșit, în cer iertare. Nu v-am cunoscut încă personal, dar mărturisesc că eu nu sunt un tată desăvârșit. Și că îmi ofensez copiii uneori, conștient sau inconștient. Și când mi-am ofensat copiii, le-am rănit duhul, le-am rănit inima, le-am rănit sufletul prin ceea ce am făcut sau n-am făcut, apar manifestări în viața copiilor noștri pe care de cele mai multe ori nu le interpretăm, nu le interpretăm corect până când este prea târziu. Aș vrea să încerc să fac cumva să înțelegem că suntem pe linii paralele ca generații în comunicare. În vremea în care ne-am născut noi, am trecut de 45 de ani, deci în vremea când m-am născut eu, era un anumit limbaj. Dacă tata îți dădea voie să pui mâna pe coarnele plugului, îți spunea că are încredere în tine, că te iubește. Dacă mama îți punea o mâncare pe masă, îți spunea că te iubește. Era o perioadă în care se comunicau sentimentele prin anumite acțiuni și toată lumea știa, măi, dacă tata ți-a dat o holdă de pământ, dacă mama ți-a dat o pernă și o dună, înseamnă că părinții te iubesc și țin la tine. Și toată lumea era obișnuită cu limbajul acela. Sentimentele se comunicau prin anumite gesturi. Generația în care s-au născut copiii noștri au un alt limbaj. Dați-mi voie să explic folosind o ilustrație biblică ca să fiu și mai explicit. Pe vremea când Solomon făcea curte unei fete, complimentele făcute de un băiat unei fete sunau cu totul într-un alt limbaj decât în zilele noastre. Solomon îi spune la un moment dat prietenei lui ce te aseamăn cu iapa de la carul lui Faraon. Deci în vremea aceea, limbajul și ilustrațiile erau cu totul altfel. Astăzi, dacă îi spune prietenii tale așa ceva, a fost ultima discuție între tine și ea. Astăzi, dacă îi spui, ești ca un Mercedes, sună mult mai actual. Astăzi, limbajul este din alt domeniu și analogiile sunt altele. Tot așa, în viața de familie s-a comunicat într-un anume fel dragostea, purtarea de grijă, preocuparea în vremea noastră și se comunică într-un alt fel. Tinerii încep să-și dea coate deja. O să vă rog să-mi scrieți pe hârtie ce v-a venit în minte. Poate că mă ajută să comunic mai bine cu generația voastră. Astăzi, copiii comunică într-un alt limbaj. Astăzi este nevoie să-i spui copilului de multe ori că-l iubești. Nu mai este suficient să te duci dimineața să-i pui o farfurie cu mâncarea pe masă ca să înțeleagă că-l iubești. Trăim într-o altă vreme în care trebuie să îl iei în brațe și trebuie să îi spui uitându-te în ochii lui sau în ochii ei, dragul tati sau draga tati, să știi că te iubesc, să știi că sunt bucuros de tine. Să știi că îmi place ce faci. Să știi că te apreciez pentru ce faci. Se comunică într-un alt fel acum. Cuvintele trebuiesc repetate mereu, mereu. Pentru că trăim într-o generație în care observați la televizor când se face o reclamă. Repetă până te obosești. Acum trebuie să cumperi produsul ăsta. Produsul ăsta e cel mai bun. Produsul ăsta îți rezolvă toate nevoile tale. Cumpără produsul ăsta. Cumpără produsul ăsta. Formează telefonul acum. Puneți comanda chiar acum. Până la saturație îți tot spune. Copiii noștri cresc în această perioadă în care sunt condiționați să gândească și să interpreteze în termenii limbajului din vremea lor. Și dacă tu ca tată nu îi spui mereu copilului tău că îl iubești, dacă nu te aude vorbindu-i, nu intră în mintea lui, cum a intrat în mintea noastră că eram într-o altă perioadă și se comunica altfel. Acum în familia despre care v-am citit acea întâmplare cu tata și băiatul și cu invitația la pescuit și uitatul, copilul acela s-a simțit neprețuit de tata și toată lumea lui s-a prăbușit. Așa că încep să apară anumite manifestări. Și am să vă prezint manifestările, cum au evoluat ele, și după aceea, în partea finală, modul în care au reacționat părinții la manifestările acelea. Ca să vedeți ce se întâmplă dacă nu facem acel efort să ne acordăm lungimile de undă și să vorbim în așa fel încât să înțeleagă și părinții și să înțeleagă și copiii. Când spun aceste lucruri, spun tinerilor, va trebui să faceți un efort și voi să vorbiți în așa fel încât să înțeleagă și părinții. Să căutați acea lungime de undă pe care s-o poată înțelege, s-o poată decodifica și ei corect. Că noi venim dintr-o altă vreme. Și la rândul vostru veți păți același lucru când veți avea voi familie. Nu suntem condamnați la divorț între generații, ci suntem binecuvântați să comunicăm între generații. Și Dumnezeu cere fiecarei generații să vorbească pe înțelesul celelalte. Primul simptom care a apărut în viața acelui copil a fost întreruperea comunicării cu tata. Dintr-o dată a fost mai tăcut. A răspuns monosilabic, da, nu, poate, maybe. Și asta întotdeauna îți comunică faptul că acolo este un duh rănit. Când cineva nu mai comunică cu tine atât de liber ca înainte, ce se întâmplă este acea rană lăuntrică. Așa-i, mamelor și taților, soți și soții, că atunci când ai rănit-o pe soția spiritual, ei i-a rănit spiritul, sufletul. Așa-i că nu mai este atât de comunicativă. Dintr-o dată îți așează mâncarea pe masă și e mai tăcută. Vrei să vorbești cu ea ceva și răspunde monosilabic, da, nu. Același lucru fac și copiii. Dar același lucru fac și părinții. Când vezi că te duci acasă și ai ajuns după ora 11 seara acasă și vrei să-i spui, mami, să vezi că am avut o seară nemaipomenită, da? Bine, noapte bună. Discutăm mâine. De ce crezi că face mama lucrul acesta? Este o inimă rănită acolo. De ce crezi că atunci când vine copilul acasă și este inima rănită, îți răspunde monosilabic? Pentru că dintr-o dată suferă comunicarea. S-a întâmplat ceva acolo. Părinții acestui copil n-au înțeles ce s-a întâmplat cu copilul lor și al doilea pas în evoluția băiatului a fost nerecunoștința. Când apare nerecunoștința la copii, compară avantajele pe care le au acasă cu ofensele și mizeriile pe care trebuie să le îndure acasă. Când este nerecunoscător, compară avantajele cu dezavantajele. Și încep să spună, da, ca să pot dormi la voi acasă, trebuie să le îndur pe toate astea, mai bine aș pleca de aici, că pentru ceea ce îmi dați, da, e adevărat că mi-ați dat bani de școală, dar mai bine nu mi-ați fi dat. Că mi-ați dat și după aceea trebuie să le îndur pe toate celelalte. Începe să compare avantajele cu dezavantajele și să tragă concluzia că sunt mai multe dezavantaje în casa aceea decât avantaje. Asta e pasul 2. Al treilea pas este încăpățânarea. Nu mai ascultă de ceea ce îi spui. Încăpățânarea poate fi în prima fază tăcută. Îi spui ceva și el pleacă în cameră. Vi s-a întâmplat să ajungeți cu copiii în faza asta și să-i spui, și acum te rog să strângi masa și să-ți faci ordine lucruri. Și copilul se întoarce îmbufnat și merge spre camera lui și trântește ușa. Cei care rămân de partea asta la altă, unde s-a trântit ușa, dau drumul la vorbe și la nervi. Ia uite la țâvnosa! Ia uite la mucosul! Ia uite la el, dacă eu aș fi făcut așa ceva cu tata! Dar știți de ce a făcut copilul acel gest? Știți ce se întâmplă cu el după ce a intrat dincolo în camera lui? Dacă ai avea o cameră secretă să-l urmărești. Cum a trecut dincolo, trage cu urechea să audă ce se vorbește în urma lui. Și așteaptă să te duci după el. Să te duci după el și dacă te duci după el, se încăpățânează să fie răzvrătit și să fie neascultător ca să vadă până unde merge dragostea ta. Pentru că sentimentul lui este că nu-l mai iubești și nu-ți mai pasă de el. Și te pune la încercare într-un limbaj care este caracteristic lor. Îți strântește ușa ca să vadă dacă te duci după el să-i spui, hai să stăm de vorbă. Nu mai vreau să stau de vorbă cu tine. Să nu-l crezi niciodată când spune asta. În adâncul inimii ar vrea să vadă cât ești în stare să jerfești ca să stai de vorbă cu el. dacă i-am putea urmări și să le vedem dezamăgirea când, după ce a trântit ușa și s-a dus în cameră, nu te-ai dus după el. Și faptul că nu te-ai dus după el sau după ea, îi confirmă presupoziția că nu-ți pasă de el. Că-s dezavantaje în casa asta, că nu-s avantaje. Și încăpățânarea aceea este strigătul copilului de, după dragoste, după atenție. Și strigă într-un fel care te irită la culme. Și culmea, tot ceea ce își cere el, nu primește, pentru că cere într-un limbaj și neadecvat și străin de limbajul părinților. Urmează al patrulea pas. Răzvrătirea deschisă. Strigă la părinți. În faza anterioară a trântit ușa și a plecat. Acum se continuă criza de familie și începe să strige la tine. Strigi tu la el și strigă el la tine. Dai tu în el, dă el în tine. Începe acea răzvrătire deschisă în care îți confirmă nu mai accept autoritatea ta. Pasul următor. Se înconjoară de prieteni răi. Nu știu cum se face că dintr-o dată copiii răzvrătiți găsesc alți copii răzvrătiți. Nu știu cum se face că se găsesc extraordinar de repede. Au un limbaj, au un sistem de a-și transmite semnale așa de eficient încât un copil răzvrătit imediat dă peste alt copil răzvrătit. Și te muți cu el din, mai știu eu, din România, în Los Angeles, pentru că s-a înconjurat de copii răzvrătiți și prima duminică i-a găsit pe toți răzvrătiții din Los Angeles. Și te miri, am crezut că te duc acolo și te vei înconjura de alți prieteni, altfel. Și el se înconjoară de cei ca el. Știți că în acel cerc de răzvrătiți își comunică sentimente unii altora și că răzvrătiții își dau importanță unii altora și se laudă unii pe alții. Acasă nu mai critici, acolo laudă și spune, ha, să vezi ce le-am făcut la babacii mei. Să vezi cum le-am trântit ușa în și le-am spus, mie nu mai îmi porunciți voi, de acum gata. Și celălalt, așa da, să știi că ești grozav. Începe o cultură a răzvrătirii în care se încurajează unii pe alții. Dacă vreți, după modelul bețivilor. Știți ce se întâmplă cu cei mai mulți bețivi, bărbați bețivi? Au senzația că nu sunt prețuiți de neveste. Și se duc și beau și când beau, vine un altul care spune, măi, să știi că tu ești un om extraordinar. Păi nu auziți așa vorbă de la nevasta lui de când s-a căsătorit. Și îi spune ăsta, să știi că, măi, tu ești un bărbat, un om extraordinar, cu tine tot să petreacă omul timp. Să știi, ești generos, ești extraordinar și spune, să vezi, să vezi că mai dau o tură. Și celălaltă raudă și mai mult și mai dă o tură. Așa se întâmplă și între tineri. Se produce un fel de cultură falsă a răzvrătirii în care se comunică aprecieri false, dar care compensează ceea ce cred ei că n-au primit acasă. Prieteni răi și răzvrătiți. Pasul următor. În discuțiile care le mai au cu părinții sau cu alții, tinerii apără imoralitatea. Și spun, de ce nu-i bine ce fac? Dar cine a zis că nu-i bine? Dar de ce să nu fac? Dar cine ești tu ca să-mi spui că n-am voie? Dar cine-i cu tare? Dintr-o dată, constați cum răstoarnă toate standardele morale și te îngrozești că nu mai ascultă de nimic și nu mai consideră nimic sfânt. Nu-i mai bine nimic sub soare, numai ce face el. Și își apără punctul lui de vedere și comportamentul lui și îți spune că e bună. Conduita. Pasul următor. Încep să-i condamne pe toți cei pe care îi dai tu de exemple pozitive. Și când îi spui la ora aceea, auzi, de ce nu vii la biserică, că a venit fratele Billy Graham să predice la noi. Și spune, da, Billy Graham, să crezi tu că e sfânt. Dar nu știi tu ce, și el este un fățarnic. Și pe oricine e dat, dai de exemplu pe copiii altora și spui, măi, de ce nu puteți veni și voi la biserică? Uite, copiii lui cutare și cutare vin și cântă și în cor. Asta așa numai de ochii lumii când îi vedeți voi. Să credeți voi că sunt ei sfinți. Dacă aș ști voi cât îți iei de fățarni și ipocriți, încep să-i condamne pe alții și nu lasă pe nimeni să fie undeva pe un pedestal a normalului, a sfințenii, îi trag pe toți în oroi. La vârsta aceea văd și greșelile tale și spun, de ce tu ai fost mai bun, de când ai fost tânăr, n-am auzit eu de la bunica. Știți că există o perioadă a copiilor când sunt extraordinar de curioși să afle ce am făcut noi când am fost tineri. Și îmbătați de bucuria aceea, începem să ne lăudăm, să spunem, măi, să vezi, să spun eu ce am făcut când am fost tânăr. Să vezi, da, când am fost în armată. Și copilul își adună ghiulele pe țeavă împotriva ta, pentru perioada când se va răzvrăti el și ți le va trânti înapoi. Tu îmi spui mie? Dar nu te știu eu pe tine, dar n-am văzut eu ce ai făcut cu mama, dar n-ai văzut ce ai făcut cu tata, dar nu știu eu atunci când ai ascuns bani de tata, să nu știe nimeni. Și acum îmi spui mie să nu iau bani de acasă? Nu știu eu pe cutare. Condamnă pe toată lumea și trage pe toată lumea în oroi. Dar știți de ce fac treaba asta? Pentru că se simt vinovați. Și există acea tendință a omului care se simte vinovat. Să tragă pe toată lumea în balta lui ca să spună, pe la urma urmei nimeni nu-i mai bun ca mine, de ce aș fi eu așa de rău, de ce m-aș simți rău? Este o încercare de auto-rezolvare a conflictului de conștiință. Și faza următoare este faza de depresie, de delăsare și de sinucidere. Aș vrea să vă spun că există mai multe tipuri de sinucidere. Există o sinucidere mentală. În faza asta de răzvrătire, abandonează cartea, abandonează școala, abandonează cititul, abandonează pregătirea pentru viață. Asta este sinucidere morală. Este ca și când și-ar spânzura mintea sau și-a otrăvit mintea. Nu-și mai folosește o parte a ceea ce i-a dat Dumnezeu ca să se pregătească pentru viață și pentru slujire. Este o sinucidere mentală. Și când ai ajuns în faza aceea în care nu-ți mai pasă de carte, nu-ți mai pasă de școală, nu-ți mai pasă de scriptură, te sinucizi mental. Ți-ai strangulat mintea. Există o sinucidere morală. O sinucidere a standardelor morale, a poruncilor lui Dumnezeu, le sufoci. Și te sinucizi moral. Dumnezeu te-a creat să fii sfânt. Dumnezeu te-a creat să fii bun. Dumnezeu te-a creat să fii împlinit. Și tu le sufoci, le strivești pe toate astea. Este o sinucidere morală. Este o sinucidere spirituală. În loc să crești, să-ți înalți sufletul spre Dumnezeu, fi-l cobori în toate adâncimile satanei. În loc să te apropii de Dumnezeu, să te deschizi pentru El, te umpli cu toate mizeriile și asta e sinucidere spirituală. Și abia în cele din urmă apare sinuciderea fizică. Când iau boabe multe și îl găsește aproape în comă, sau când încearcă să se curenteze, sau să se arunce sub tren, sau unii se aruncă de pe poduri, fie la San Francisco, fie nu știu unde, fie unde or fi, se aruncă de la bloc, de la etaj, sinuciderea fizică. Dar înainte de a se sinucide fizic, să știți că au fost sinucideri mentale, au fost sinucideri morale, au fost sinucideri spirituale. Și culmea este că intrăm în faza de spaimă și de șoc. Numai când s-au sinucis fizic. Atunci ne prindem de cap și zicem, Doamne, dar nici nu mi-aș fi imaginat, dar cum a putut ajunge băiatul meu sau fata mea să facă lucrul acesta? Nici nu m-aș fi gândit. A fost un drum care a dus înspre asta. Acum aș vrea să luăm tot procesul acela a băiatului și să vedem cum au răspuns părinții. Ca să învățăm. Știți că uneori învățăm mai ușor pe pielea altora? Și în cazul de asta e mai bine să învățăm pe pielea altora și Doamne ferește-ne casele de asemenea întâmplări. Cum au răspuns părinții la întreruperea comunicării? Când copilul a devenit tăcut și răspunde monosilabic. Părinții au spus, astea sunt mofturi, capricii de copil. Las că îi trece lui până mâine. Ce așteaptă el cel mai mult și după ce strigă el cel mai mult, este să te duci la el să-l întrebi de ce tace. Și când îl întrebi de ce tace, o să spună, nu-i nimic, lasă, nu-i important, doesn't matter. Niciodată să nu-l crezi. Când copilul spune că doesn't matter, de fapt, it matters. Când spune că nu contează, contează așa de mult. Dar pentru că el s-a simțit ofensat, s-a simțit neglijat, concluzia pe care o trage el este că ție nu-ți pasă de el, de aceea de ce să spun? Și dacă tu spui bine, dacă nu vrei să spui, să fii sănătos, las că-ți trece până timărita. Expresie tipică din Bihor. Orice se întâmplă, las că-ți trece până timăriți. Și nu trece. Și dacă îi spui copilului așa, lui se întărește convingerea că nu-l iubești. Că nu-ți pasă de el. Și părinții au spus, lasă că îi trece până mâine dimineață. Și nu i-a trecut. La faza de nerecunoștință, când compară avantajele cu dezavantajele din viață, părinții răspund în felul următor. Le spun copiilor lor cum au fost ei în relația cu părinții lor. Și compară generația de acum cu generația de atunci. Spune, bine vă merge vouă în generația voastră. Păi dacă i-aș fi făcut eu lui tata așa ceva, să fi îndrăznit eu să spun, păi să spun eu ce viață grea am dus eu, când făceam 10 km pe jos la școală și eram cu opinci și eram cu traistă, că n-aveam de ăsta sac în spate, să spun eu când am muncit și să spun eu când am venit în America, cât am tras de greu și am muncit la 2 joburi și la 3 joburi până când v-am făcut casă și cum am compară, cum i-au mulțumit ei tatălui dacă i-au dat o pereche de opinci, cât i-au fost de recunoscător. Și tu nu ești recunoscător. Dar știi, copilul nu vorbește limba asta. Îi vorbești într-o limbă străină, a trebuit să-i o traduci. Și a trebuit să-i traduci altfel și ca să o putem traduce, îngăduiți-mi un alt exemplu. Spuneți-mi, o să le rog pe surori să mă ajute. Dacă ai un soț care vine acasă și îți dă salarul, dar niciodată nu vorbește cu tine, niciodată nu spune, auzi, aș vrea să ieșim împreună amândoi, hai să mergem duminica asta până la Sacramento, sau dacă ești în Sacramento, până la Los Angeles, dacă ești la biserica asta, hai să mergem până dincolo în Phoenix, Arizona, hai să mergem împreună într-o misiune, hai să facem ceva. Dacă niciodată nu spune o vorbă bună, niciodată nu-ți aduce o floare, niciodată nu-ți aduce o ciocolată, niciodată de ziua ta nu spune, draga mea, să știi că te iubesc și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine. Și apoi, odată când discutați așa mai deschis, îi spui, știi, tu ai fost foarte rece în viața de familie și am avut senzația că nici nu ți-a păsat de mine. Dar nu te temi de Dumnezeu să vorbești așa, nu ți-am adus salarul în fiecare lună acasă? Spune-mi, ăsta e limbajul pe care l-așteptai. N-ai fi vrut să-ți aducă și un sfert din salarul ăla, dar să vină cu alt duh, cu altă vorbă spre tine. Când copilul a ajuns într-o fază în care se înstrăinează, începe să compare avantajele cu dezavantajele, să fie nerecunoscător, n-are nevoie de o pălălaie întreagă de cum a fost și cât ai trudit, are nevoie să-i vorbește altfel. Și să te apropii de el și încă nu-i prea târziu. La încăpățânare, la faza a treia, când copilul se încăpățânează, părinții, dintr-o dată, își aduc aminte de autoritate. Și spun, ascultă aici, până stai în casa asta, până dormi în casa mea, aici eu comand. Aici eu sunt popa. Sau aici eu stabilesc regulile. Dintr-o dată apelează la această autoritate și devin autoritar și spun, să știi că eu sunt șeful aici, eu hotărăsc și dacă nu-ți convine, n-ai decât să pleci, de aici eu sunt șeful. Dar copilului nu-i comunică asta decât că nu-ți pasă de El. Că nu te-ai apropiat de El. Că n-ai niciun fel de deschidere în inimă pentru El. Că ești mai mult preocupat de tine. Da, când am trăit noi și când spunea tata să știi că în casa asta eu pot clopul. Clop este cuvântul din Bihor pentru pălărie. Când se spunea așa, toată lumea lua poziție de drept și îmi spunea, înțeles, trăiți. Era altă vreme. Se comunica altfel. Dar nu se mai comunică așa acum. Da, principiile rămân aceleași. Tata este autoritatea în casă, mama are autoritatea asupra copiilor, da, dar limbajul pe care îl vorbim trebuie tradus în așa fel încât să-l înțeleagă generația care îi spunem. La răzvrătire deschisă a copiilor, părinții cresc pretențiile și năspresc regulile. Și dintr-o dată aduc aminte copiilor de toate regulile pe care am uitat să le spunem când erau mai mici. Aici aș vrea să fac o mică paranteză și să ne aducem aminte părinților că educația unui copil se face până la vârsta de 2 ani. Educația unui copil se face până la vârsta de 2 ani. Dacă l-ai scăpat needucat la vârsta de 2 ani, mai ai o șansă mică până la 5 ani. Dacă l-ai scăpat de la 5 ani, numai mila lui Dumnezeu îl mai poate educa. Până la 2 ani de zile ar trebui să încheiem fundamentul, temelia educației. Și știți în ce constă temelia educației? În două principii de bază. 1. Respectul pentru autoritate. Și 2. Trăiești cu consecințele deciziilor pe care le-ai luat. Ce seceri, aceea vei semăna. Două principii fundamentale care trebuie învățate până la 2 ani de zile. Respectul pentru autoritate și nu autoritate de polițai, ci autoritate de casă normală. În care toată lumea respectă pe toată lumea, în care toate lucrurile funcționează normal și până la 2 ani de zile copilul le învață extraordinar de repede. Doi, până la 2 ani de zile învață că dacă pui mâna pe foc, te arzi. Acum îi primești de să lași să pună cuiul în priză, că nu se arde, ci se electrocutează. Dar vă aduceți aminte părinților că în limba lor, pe care am înțeles-o noi foarte bine, părinții noștri ne-au învățat, dacă pui mâna pe foc, te arzi. Și ne-au mai învățat că dacă înjuri, îți pune jar pe limbă. Ca să-ți spună că într-o zi vine focul iadului. Că nu te poți juca, că există consecințe. Noi trăim într-o lume în care facem tot ce ne stă în putință ca nu cumva copiii noștri să sufere consecințele faptelor lor. Și interferăm în procesul acesta. Lasă-l săracul că e micuț, lasă-l. Auzi, dacă o făcut, lasă-l că e micuț, încă e prostuț, lasă-l că atunci când va crește el mare, vine mintea la cap. Nu, dacă nu vine mintea la cap la vreme, sunt puține șanse să vină mai târziu. De aceea, atunci când părinții cer mai multă autoritate, când cresc pretențiile, când dintr-o dată devin autoritari, nu-l înveți la 12 ani respectul pentru autoritate dacă nu l-a învățat la 2 ani.